Un skaidrs, ka galvenais aspekts, ko es arī adresēju, bija tieši par mūsu tāpas, mūsu kopīgās gaisa tāpas aizsardzību. Jo viens ir noliedzami mūsu mājas darba, kas mums ir jāturpina darīt un ko mēs arī darām. Un jau šobrīd ar konkrēti nodrošinot papildus spējas konkrētajā, teiksim, teritorijā. Bet vienlaiks, protams, jāatcerās, ka tas ir kolektīvs uzdevums aizstāvēt NATO teritoriju. Un tieši tāpēc gan par šo rotācijas modeļu ieviešanu ar pretgaisa aizsardzīmiem elementiem austrum flangā, gan ar gaisa patrulēšanas padarīšanu spēcīgāk un jaudīgāk. No tie ir uzstādījumi, ko es tagad būšu aktīvi un turpināšu aktīvi politiskajā strateģiskā līmenī, bet es skaitā tiekoties, protams, arī militāri līmenī. Jā, šis ir ļoti lielā mērā strateģisks politisks jautājums, tā kā tas nav tikai par militāru izšķiršanos, bet nenoliedzam, ka šeit ir iespējas jau šos jautājumus skatīt, jau arī, teiksim, tādā tehniskākā līmenī. Un...
Vai pēc tās sarunas kaut kāda nojauta par to, ka būs iespēja mainīt tās NATO vadlīnijas, lai paceltu tos iznīcinātājus?
Kā es jau minēju, tad tas ir 32 valstu arī lēmums, tā kā tas ir lielā mērā strateģisks politisks lēmums. Šeit, protams, kad ir dažādi formāti, kuros mēs to akcentējam, ka šas, kas šobrīd pierādās, apliecina, ir atgādinājums, protams, mums ir pat kaimiņos agresoru valsts, mums ir Krievijas agresija, šīs agresoru valsts agresija Ukrainā, tā kā nepārāk tālu no tiešām mūsu robežām šeit ir karš, un, protams, izaicinājumi ar droniem, nu kā mēs redzam, Latvija, Polija regulāra, Rumānija regulāra, mēs redzam arī citās valstīs, tā kā tas jau nav kaut kas jauns, tā kā tas tikai uzņems nav vieda apgrieziens. Un jāatcerās pilnīgi skairs, ka neviena valsts nacionāla līmenī viņai būs grūti adresēt šos jautājumus, jo drona tehnoloģijas ir ļoti grūti noidentificējams. Spējas, kas attiecīgi spēja reaģēt arī ar saviem ierobežojumiem, tā kā tas ir noteikti kolektīvs uzdevums. Tā kā šeit tie dažādie formāti, gan militārā līmenī, gan Ziemeļatlantijas padomē, kas tikko arī kurā tas tika adresēts, ka nākamnedēļ es būšu arī Bukarestas devītnieka aizsardzības ministra tikšanās, kurā šie jautājumi tiks ne tikai akcentēt, bet mēs jau skatāmies kādas konkrētas iniciatīvas, kā mēs varam no arī politiski strateģiski motivēt savus partnerus, tomēr sākt koriģēt arī tās vadlīnijas, kas ir nepieciešams šā, lai tiešām mēs būtu arī efektīvi šādās situācijās. Tā kā šeit ir darāmais, šeit ir vēl mājas darba un, kā es teiktu, arī NATO līmenī, bet, protams, kad ir mums jāturpina arī visi tie iesāktie mājas darbi, kas ir mums.